Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю галоўныя падзеі на гэтую хвіліну. Ліберальна-дэмакратычная партыя дала грошы на таварыства беларускай мовы. На днях адбылася сустрэча кіраўніка ТБ Амаля Трусава з кіраўніцтвам ЛДП. Партыйцы паабяцалі не толькі фінансавую падтрымку, але і ўдзел у супольных мерапрыемствах. У каментары еўрарадыё Алег Трусаў распавёў.
Ну, дапамога была нармальная, это 2 мільёны рублёў. Была сустрэча з кіраўніцтвам партыі, выступаў малады Гайдукевіч, мой цёзка Алег. Ён казаў, што кожны беларус павінен мову ведаць, што ён мову разам з дачкой сваёй вывучае і неўзабаве будзе ўсюды гаварыць па-беларуску. Ну, а самы беларускамоўны быў мой стары знаёмы Крыжановскі. Мы ведаем адзін аднаго яшчэ з Купалаўскага тэатра.
Па словах Трусава, партыйцы прапанавалі таксама свой удзел у мерапрыемствах таварыства беларускай мовы. Акрамя таго, кіраўніцтва ЛДП паабяцала падпісацца на газеты «Новы час» і «Наша слова». У центре Верасти зловили дикую лосиху, живелу усыпили и выпустили у лес. Лосиха має узрост прикладно год, каже супрацовник ведомства охови природы Петр Брыш.
Парком набросили веревку, вроде бы так, все позволил это дело. Вроде не ручной, потому что пугливый такой. Дикое животное может зайти, но скорее всего район Волынки, потому что вот где-то в марте ходило вот рядом с коммунальником.
Адзін з працаўнікоў парка імя 1 траўня мяркуе, што ласіха пераскочыла праз агароджу парка. На яго думку, жывёла прайшла з-за мяжы, пераскочыўшы драцяную агароджу кантрольна-следавай паласы. А ў горад ласіха магла зайсці пад уплывам стрэсу. І некалькі словаў пра надвор'е. 22 траўня Беларусь застанецца пад уплывам неўстойлівых паветраных мас, якія перамяшчаюцца па перыферыі цыклона з цэнтра над паўднем Швецыі. Тэмпература паветра ў Берасцілі ды Лідзе складзе плюс 19-20, будзе дождж. У горадні Магілёве ды Віцебску плюс 19-21, у Гомлі ды Пінску 22, у Менску 18-20, паўсюль дажджы. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю, вы слухаеце музычна-інфармацыйную праграму «Еўразум». Бліжэйшую гадзіну ў студыі для вас буду працаваць я, Юрась Высоцкі і Мара Нальшанская. Сёння ў праграме. Першыя пастулаты патэнцыйнай кандыдаткі ў прэзідэнты.
Пра 100 гадоў Беларусь была б таксама моцнай, паважанай і дэмакратычнай краінай.
Ці гатова Беларусь змяніць бацьку на маці?
За и супраць курэння ў публічных месцах.
Запрещать, значит, будешь сидеть и не будешь курить. Ну, я, например, домой прихожу, дома не курю, потому что дома нельзя.
Працяг гэтых тэмаў адразу пасля песні «The Cooks, Mr. Nice Guy». Беларускія апазіцыйныя палітыкі распачалі перадвыбарчы сезон з аб'яднання і 20 траўня прадстаўнікі БНФ, руху за свабоду і гавары праўду вырашылі пайсці адным фронтам падчас будучых мясцовых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў.
Лідары гэтых арганізацый маюць нават намер вылучыць адзінага кандыдата на згаданых прэзідэнцкіх выбарах 2015 году.
І пакуль мужчыны палітыкі спрабуюць вырашыць, хто галоўны, Вольга Карач, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Наш дом», рашуча заяўляе пра свой намер памерацца сілами з Александром Лукашенко.
Так як положить батьку на лопатки? Чому жанчына-політик має перевагу над мужчинами? На гэтае да іншае пытанні, будучая потенційная кандидатка у президенты Вольга Карач адказала нашому журналісту Алесю Пілецкому.
Поразмовляць со старшынёй організації «Наш дом» Вольгай Карач непросто. У Беларусі набывае нечасто. Нумары телефонаў постоянно змяняюцца. Але настойлівыя чуткі пра ўдзел Вольгі ў прэзідэнцкай кампаніі 2015 змушаюць да размовы. Што і робім падчас кароткага знаходжання спадарыні Карач у Вільні, паміж наведваннем Швецыі і Эстоніі. Яна адразу заяўляе пра права жанчыны на сакрэты і не гаворыць наўпрост, ці будзе вылучацца на выбарах. Разам з тым Карач мяркуе, што жанчына мае добры шансы.
І зразумела, што вось Александр Лукашенко, ён дэманструе такія вельмі ясныя якасці, ну, такога мужчынскага кіравання. Гэта такі жорсткі стыль, гэта скандальнасць, гэта, ну, ніякай міласэрнасці, напрыклад. Калі ми кажемо там, наприклад, про маці, про жіноче стиль керування, гэта заўсёды міласэрнасць, гэта заўсёды разуменне праблемаў, гэта заўсёды дыпламатычнасць, неканфліктнасць, зразумела.
Нягледзячы на адмову даваць канкрэтны адказ пра ўдзел у выбарах, Вольга Карач раскрывае аснову магчымай будучай кампаніі. Згодна з яе задумкай, Беларусі зараз вельмі неабходная доўгатэрміновая праграма развіцця. Нават не на бліжэйшыя 10, а на 100 гадоў.
Я хацела б, і я працую на тое, вось каб пра 100 гадоў Беларусь была б таксама моцнай, паважанай і дэмакратычнай краінай. Гэта так дзіўна трохі гучыць. Але вось калі мы паглядзем на Александра Лукашэнка, напрыклад, вось для яго гісторыя Беларусі і тое, што вось адбываецца, яно пачынаецца з яго і яно павінна ім скончыцца.
Згодна з Карач, для беларусаў зараз галоўнае навучыцца самастойна вырашаць свае праблемы. Тады ім не будзе патрэбны моцны апазіцыйны лідар, супастаўны па сваёй энергетыцы з Лукашэнкам. У той жа час яна не хавае, што захапляецца постацямі моцных жанчын-палітыкаў Маргарэт Тэтчэр і Ангелай Меркель. Падчас размовы з Еўрарадыё, поўную версію якой можна знайсці на нашым сайце, Вольга Карач паабяцала раскрыць выбарчыя планы, як толькі да гэтага падыдзе час. Прыйсці ён павінен неўзабаве. Да выбару засталося 2.5 гады. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Лаві нас на FM у Брэсце на хвалях польскага радыё для цябе 103.4 FM аб 11 вечара.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Падняўся раней у выходныя, слухай нас ад 6 да 6.30 раніцы.
У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 105.3 і 107.1 FM. Там на хвалях украінская радыё «Мелодыя» мы вяшчаем ад 1 да 2 гадзіны дня і ад 20 увечары.
У радыё «Селіды» і «Ашмянаў» ад 22 цэлую гадзіну наша хваля радыё «Знадвілі». 103.8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне ў глубокім на хвалях 68.24 MHz у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе eurorado.fm і eurorado.by.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Поўны інтэрв'ю з Вольгай Карач, фрагмент якога мы толькі што пачулі. У праграме «Еўразум» вы знойдзеце на нашай старонцы eurorado.fm.
Нягледзячы на тое, што магчымая кандыдатка ў прэзідэнты ўжо з'явілася і беларусаў надалей, ўсё ж такі лічыць патерналісцкая нацыя, якая патрабуе моцнай рукі, таму мы цягнемся да ўсіх, хто пазіцыянуе сябе як гаспадар, адным словам, шукаем сярод беларускіх палітыкаў бацьку. А вось ці гатовыя мы аддаць лейцы кіравання краінай у рукі маці, у рукі моцнай жанчыны? Ці прагаласавалі б мы за жанчыну кандыдата? Пра гэта запыталіся мы у мінакоў на мінскіх вуліцах.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці можа Беларусі кіраваць жанчына прэзідэнт?
Наверна, да.
А чаму?
Мужчына і жанчына могуць быць палітыкамі. И есть женщины в политике сейчас, и в Беларуси в том числе.
А вы проголосовали за такую женщину, коли бы она баллотовалась?
Наверное, да. Если бы мне понравился кандидат. То есть для меня не проблема, мужчина или женщина.
Наверное, были хозяйственные женщины.
Я думаю, да. Ну, вот, потому что женщина может быть таким же хорошим руководителем, как и мужчина.
У нас страна равных возможностей. Может, независимо от того, кто мужчина или женщина, или женщина. Если человек достойный и талантливый, образованный, то он, конечно, может управлять страной.
Я думаю, да.
А чему?
Ну, мне кажется, в принципе, распределение по гендерному признаку не зависит от того, насколько человек хорошо руководит страной. Женщина и женщина. Ангела Меркель руководит Германией. Почему бы женщина не смогла стоять на посту главы президента Республики Беларусь?
Может, если женщина достаточно умная и развитая, как говорится, современная, во всем же мире иллюзии женщины из президента. Но в то же время у меня сомнения есть, что нужно ли нам президентство вообще.
Это были ваши слова.
Ох, дараженькія, бальзам на маю параненую душу просто толькі што выліўся ў эфіры Еўрарадыё. Так прыемна, што беларусы, прынамсі, на словах такія свядомыя і прагрэсіўныя. Сплін, больше нікакого рок-н-рола на хвалях Еўрарадыё.
Працягваем тэму жанчыну палітыцы і думаю, што трэба прызнаць, што на словах магчымая кандыдатка ў прэзідэнты Вольга Карач стварае вобраз амазонкі і альфа-самкі. Не магу сабе прыгадаць кагосьці з беларускіх жанчын-палітыкаў, якія ставили такія амбітныя мэты.
У Еўропе такія мэты жанчыны не толькі ставяць, але і дасягаюць гэтых мэтаў. Вось калі казаць пра нашых бліжэйшых суседзяў, то ў якасці прыкладу вядомых палітыкаў у спадніцах можна прывесці хаця б тую ж Далю Грыбаўскаю, та прэзідэнтку Літвы, калі паглядзець у недалёкае мінулае, то яскравым прыкладам з больш далёкай ад нас краіны можна назваць Маргарэт Тэтчэр. Вось дзе прыклад жаночага полісімейкера. Кожная з гэтых жанчынаў зрабіла, Грыбаўская та і надалей робіць уклад у фемінізацыю еўрапейскай палітыкі.
Чаго дасягнулі жанчыны ў еўрапейскай і сусветнай палітыцы? І ці гатовая Беларусь да жаночага парадку? Пра гэта ў нашай рубрыцы «Еврофокс».
На 45 европейских краин и территорий Еврорадио налічило 3 президенты жанчыны, плюс канцлер Германии Ангела Меркель, министров и нават керовников урадов сярод представниц приукрасной половы человечества десятки. А вось краинами на гэты момент керуюць только 4 жанчыны-политика. Белорусская политик Вольга Карач днями заявила, что в 2015 году готовая долучиться до гэтай четверки.
Я лічу, что жанчына-кандидат мае вельмі добрые шансы на наступные президентские выборы. Шчыра кажучы, дзякуючы Александру Лукашэнка, бо ён так шмат часу патраціў, каб даказаць, што ён такі моцны бацька, мега-мача, калі так нават можна сказаць, альфа-самец. Што зразумела, што ён стварыў нішу для з'яўлення жаночай фігуры палітыка, такой беларускай маткі.
Дырэктара магістарскай праграмы Цэнтра гендэрных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Альміру Усманаву гэтая навіна вельмі ўзрадавала.
Ещё где-то лет 6 или 7 назад я сообщаясь с друзьями, с коллегами, вот по нашим центрам исследований, сказала, что я рассчитываю, что Ольга будет когда-нибудь президентом и буду обязательно за него голосовать. Я бы хотела высказать также свою беспокойность тем, что в этой ситуации можно действительно ожидать всякие угрозы. И именно потому, кстати, что кандидат женщина.
По словам господарыни Усмановой, гендерная ровность является одной из головных каштоўнасцяў. Але нельга казать, каб жанчыны-политики карысталіся некими гендерными перавагами подчас выборчых кампаній у Европе. Симпатиями так, але перемагают не за кошт пола, а простое, что з'являются политиками іншого стилю.
В тех странах, где к власти пришли женщины-политики, ну вот, допустим, как было в свое время с Анселой Меркель, или же в Литве, например, дали ей Буйкайте, там просто везде были свои специфические обстоятельства, которые именно в тот момент делали совершенно необходимое управление такого рода фигуры.
Ці наспеў такі момент у беларускім грамадстве, процягвая Альміра Усманова.
Шансы как раз будут довольно высокие. Образ таких статдам, вещающих поборщ. В общем, белорусам уже как-то надеюсь, что не только в больших городах, но и в целом, да, Беларуси воспринимается негативно. И когда появится такой кандидат, как Ольга, то есть человек совершенно современный, то, понимаете, здесь будет иметь значение даже не столько ее пол, сколько вот это принципиальная инаковость.
На думку с подарыни Усмановой, Вольга Карач отаясамливая в образ іншага политика, больш тонкага и больш сучасного. Служба информации Еврорадио.
Дзякуем вялікі, дзякую вялікі Віталю. Гэта быў Еўрафокус у эфіры Еўрарадыё. Мне падаецца, што сапраўды жанчына-кандыдатка цяпер, не ведаю, наколькі паспяхова, але напэўна б стварыла вельмі выразны кантраст для дзеючага кіраўніка Беларусі, які ў сваіх публічных выказваннях часцяком аперуе менавіта такімі закаменелымі патрыархальнымі схемамі, які яшчэ аддаюць крыху турмой.
Ставлю свои 5 копеек, я думаю, што гэта значна. Значная змена тренду. Беларуска, якая позиционуя себе как лидера краины, лидера нации, это просто что-то, просто мед на душу.
Поглядим, как этот мед на душу будет проливаться на наши души в 2015 году. Далее в программе я вас чекаю выпуск Евроновинов, из которых доведаемся, чему Немеччина покрылась на Угорщину, а покуль The Neighborhood и Sweater Weather.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Ураган абясточыў каля 500 населеных пунктаў ва ўкраіне. Ад моцнай навальніцы пацярпелі паселішчы на захадзе і ў цэнтры краіны. Ёсць пацярпелыя. Непагадзь абясточыла населеныя пункты ў 9 абласцях. Больш за ўсё пацярпела Тернопольская, дзе шквалісты вецер пазрываў дахі жылых дамоў і паваліў дрэвы на аўтадарогі. Таксама паведамляецца, што ў Астрогу ў Ровенскай вобласці загінула 72-гадовая жанчына. На яе зваліўся сарваны ветрам шыфер. Камунальныя службы Украіны чысцяць гарады ад паваленых дрэваў да смецця. Аварыйныя брыгады аднаўляюць электрозабеспячэння. Германія покрутилася на Венгрію за те, що прем'єр-міністр Апошній Віктор Орбан порівняв політику Ангели Меркель з діяннями Третього рейху. Таким чином венгерський прем'єр адреагував на суворе слово некоторих німецьких політиків, які за недавніх поправок у Конституцію пропонують виключити його країну з Євросоюзу. До міркування долучилася Меркель, обіцяючи, цитата, «вернуть Будапешт на верний шлях, не висилаючи туди кавалерію». Кінець цитати. Германія уже однойчі вислала на Венгрію кавалерію у вигляді танків. Сподіваюся, що гэта не паўторыцца. Гэта не мела плёну, рашуча адказаў ёй Віктор Орбан. У адказ сваё незадавальненне выказаў нямецкі МЗС і нават кіраўнік Еўрапарламенту Мартін Шульц. Апошні звярнуў увагу на тое, што выказванне канцлеркі было папросту іранічным. У Франции узнавился судовый процесс по справе леку, что выкликал в этой краине фармацевтичный скандал. Сродок мая назву «Медиатор». Его уживали для лечения цукрового диабета. За объемной справоздачей судмедэксперта выникает, что препарат выписывался не только диабетикам, а и пациентам с лишней вагой, у якости сродку, який заповольвает засвоение ежи. Его продавали у Франции с 1976 по 2009 год. По воле разных оценок, «Медиатор» мог быть причиной смерти до 2000 человек. Головной шкодой, якой он наносил, было по шкоджанне клапанаў сэрца. Грашовая кампенсацыя ад вытворцы медыятара патрабуюць каля 700 пацярпелых. Алег Барцевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі Еўранавіны на Еўрарадыё, і далей у нашай праграме працягваецца развіццё тэм, пра якія мы анансавалі ў самым пачатку. Ад менавіта паразмаўляем пра тое, дзе ў Мінску нельга паліць, як на гэта глядзяць мінскія жыхары. Працягваецца праграма «Еўразум», і зараз пра балючую тэму для ўсіх, хто паліць. Мінск паступова становіцца зонай свабоднай тытунёвага дыму. У беларускай сталіцы ўсё менш месцаў, дзе можна супакоіць нервы моцнай цыгарэткай, бо цяпер у публічных месцах, напрыклад, на прыстанках курэнне забаронена і наказваецца штрафам.
Я б не сказала, што гэта дрэнная навіна для курцоў. Многія з тых, хто паліць, гатовыя да таго, каб у іх вырвалі з рук цыгарэту. Гэта дорага і ўжо не модна. Маецца на ўвазе цыгарэта. Это не вырывание яе з рук. Здоровы лад жыцця, дауншыфтинг, прагулки на ровары, гэта куды больш прывабны лайфстайл, чым застаяць на прыпынку і уяўляць сябе Брусам Уілісам.
Дарэчы, у Польшы таксама нядаўна забаранілі курэнне ў публічных месцах, але апошняя статыстыка не паказвае падзення попыту на цыгарэты. Тыя, хто смаліў цыгарэты 10-20 гадоў, зараз проста ходзіць у кавярні з залай для курэння. За і супраць забароны курэння ў публічных месцах ўжо узважыла Тамара Савіч.
Еўрарадыё знайшло курылку ў Міністэрстве аховы здароўя. Там зараз выступаюць за пашырэнне месцаў, дзе курэнне будзе забароненае. Кіруйся на плошчу незалежнасці, тут таксама нельга паліць. Першага ж чалавека з цыгарэтай сустракаю на прыступках камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама. Парушальнік Яўген кажа, што забарона курыць у грамадскіх месцах гэта цудоўна.
Очень хорошо. Ты ж сам курильщик. Запрецяз, значит, будзеш сядзець, не будзеш курыць. Ну, я, например, домой прихожу, дома не курю, потому что дома нельзя.
Пытаюся, ці ведае Яўген, што на плошчы незалежнасці паліць год як забаронена, але то здзіўляецца. Кіроўца прэзідэнцкай бібліятэкі Анатоль дыміць болей за 15 гадоў. Пра штраф у 400 тысяч рублёў ведае, але ні разу яго не атрымліваў. Анатоль смяецца і кажа, што рэзка забараняць паліць у грамадскіх месцах нельга.
Надо, щоб сам пастепенна чалавек кідаў. От я курыў такія большыя толстыя сігарэты, цяпер тоненькі, і ўжо рэдше куру. І быў бросіў, не курыў вообще. Ну я з жанцым калектывам работы, так што лучше не курыць.
Анатоль дадае, што супрацоўніцы прэзідэнцкай бібліятэкі такі не паляць, а ў яго такая звычка ўжо 15 гадоў пасля смерці брата. Са здзіўленнем заўважаю, што амаль усе апытаныя курцы салідарныя з забаронай.
У заведзеннях вот часта тоже курят. У нас же как бы зависимость. Почему должны мириться с этим другие люди? Потому что у меня просто парень тоже не курит, он мне все мозги уже выколупала из него.
Кажа студэнтка педагагічнага універсітэта Крыстіна. Яе сяброўка Валянціна дадае, што пачала курыць па дурасці, а зараз іспыты, нервы ды і проста нежаданне пакуль кідаць шкодны звычку. Валентина пропоновує абсолювати місце для курення у небачних завулках.
Ні, так нельзя делать. Это ущемление прав курящих.
Нечакана видає студентка Галина, що сидить насупрать університета. Дівчина не курить. Росіяни з Томска, Ренат і Олександр про те, що на площі незалежності паліть заборонено, не ведають. І тут же послухмяно кидають цигарети. Видають свою версію заборони курення.
Я в принципі розумію, чому запрещають. Не хочеться просто, щоб лицо государства
искажалось там, курящими, сидящими на лавках.
Керуюся у Министерства охраны здоровья. Мо там не курать. У будинку установы и для ухода на дверях прибиральню и просто на лестничных пляцовках наличиваю с десяток знаков «Курение заборонено». У туалетах не накурено, але по паху беспомылково знаходжу курилку на техничном поверсе. Тут никого, але по свежих недокурках присутность людей бачная. Сподяюся, дымить не Министерство охраны здоровья. У этом же будинку еще ж три министерства. Тамара Савич, Еврорадио.
У Злучаных Штатах для тех, кто палец, медицинская страховка, звичайно, каштуя дороже, альбо, коли будет выявлено, что курение стало одной из причин захворывания, страховая компания сдымая себе частковую отказность по оплате коштового лечения.
Приемно, что знайшлися люди, которые выступили с позиции обороны права у курильщиков. Правда, кто их послухает? Вот у Польши так само подчас принятия закона об забороне паления у публичных местах основала целая организация, которая змагалась за права табакоманов.
Как видать, их змагание скончилось ничем. Зараз у Польши заборонено палить навод на балконах. Правда, все это працует только на паперы. Беларусы повинны набывать белорусское. Я б так назвал жадание Мінгарвыканкама наполнить столичные крамы на 76% белорусскими товарами. Отповедное распоряжение уже небыто існуе.
Что это черговое белорусское ноу-хау по обороне национального вытворца, это просто добрая порада от минских чиновников? Якую тяжко не выконать, отказы на это питание спробовал знайсти Артем Мартинович.
У Министерства гандля упевнивают, что не обмежевывают продаж замежного, але у Минской краме закрома говорят про 80% белорусских товаров у их на прилавках. Як с музыкой на радио?
Давно уже идет речь о том, что 80% должно быть белорусского, так же, как и на радио, песен.
И не могут пригадать, как был таки отмысловый загад, только в устная просьба. У сетцы крамов ГИПа так само пригадывают, что их попросили повеличивать долю айчинных товаров. Але это распоряджение, тенейки инший документ тут не удокладняют. Белорусских товаров мусить быть больше за 76%, одразу признают уголовным управлением споживецкого рынку Мінгарвыканкаму.
Значит, сейчас уровень продовольствия на уровне 76-77% отечественного.
А вось у Министерства гандлю запевняют, что никто не обмежевывает продаж замежных товаров. И одразу пригадывают про кондитерские выробы.
Никаких ограничений, никаких документов, запрещающих торговым объектам принимать товары иностранного производства, нет.
Ранее украинские поставщики цукерок заявляли, что у Беларуси есть обмежевание на продаж. У лакомцы, что на проспекте Незалежности, украинские есть. На ВОКа 80% белорусской продукции, супрать 20% украинской. Белорусскую молочную шоколадку тут можно набыть за 8000 рублей. Такая же украинская на 2000 дорожейшая. У кондитерском отделе крамы «Белая Русь» больше белорусских цукерок, бо на то и есть распоряджение. Але что это за документ, продавщица пригадать не может. Цікаво, что по даденных Белстата со студеня по красавик 2013 года доля айчынных продуктов, якія продали белорусам, 70%. А харчовых продуктов, напоев и табачных вырабов аж 82%. Артем Мартынович, Еврорадио.
З аднаго боку, гэта, канешне, добра бараніць сваё. Французы, напрыклад, вельмі моцна клапоцяцца пра свой музычны рынак, там таксама квоты на французскую музыку. Не менш пільна яны сочаць за тым, каб вытворцы французскага сыру ці віна не былі пакрыўджаныя замежнымі канкурэнтамі.
Толькі крамам там ніхто не нагадвае, што павінна быць 76% французскага віна, падтрымка ідзе на ўзроўні вытворчасці і ў вельмі абмежаваных формах, бо еўрапейскае законадаўства наўпрост забараняе датаванне і монополизацию рынку.
На некалькі хвілінаў монополістам на наших хвалях будзе гурт IQ-48, які паляціць на ўсход, а не на захад, як мы паляцелі ў наших каментарах.
Навіны – наша справа.
Вітаю галоўныя падзеі на гэтую хвіліну. Супрацоўнікі ДАІ ў аўторак на праспекце Ракасоўскага масава эвакуявалі аўтамабілі, прыпаркаваныя з парушэннем правілаў. У спецаперацыі ўдзельнічала аж 7 эвакуатараў. Як паведамляе агенцтва Менск Навіна, былі ачышчаныя парковачныя месцы для транспартных сродкаў інвалідаў. У сталічным ДАІ адзначаюць, што такія акцыі сталі традыцыйнымі. Яны дапамагаюць прыцягнуць увагу кіроўцаў да людзей з абмежаванымі магчымасцямі на еўрарадыё.фм. Фотаздымкі. За нецензурные слова абитуриентов будут притягивать до административной отказности. Министерство адукации сподяется, что сможет эффективно змагаться супроти нецензурщины на бланках централизованного тестования. У выпадку, коли матюки будут там выявлены, абитуриент не отримает сертификата УЦТ и не сможет принять дальнейшую удел в уступной кампании. Такая норма утримливается у постанове Совета министров от 13 травня. Директор Института контроля ведов Миколай Фяськов каже, что бланки отказу такими порушениями, отсутствуются известки про порушенников, отправляются в милицию до притягнения до административной отказности. Агентство «Минск новина» означает, что все лето уводится заборона на размещение у экзаменационном бланку любых познак типа рационных записов. Я нагадаю, централизованное тестование начинается 13 червеня. Владимир Денисов сходит из Минского «Динамо». У наступном сезоне он будет выступать за уфимский «Салават Юлаев». При этом поведомляет газета «Пресбол», отзначив, что оборонцу Владимиру Денисову 26 годов. За «Динамо» хоккеист выступал с перапынками от 2009-го. Так само известки, что с команды сходит самый выниковый оборонца Коры Мерфи. Канадец езжает в Швецию. Ранее стало известно про сход Ере Каралахти, Яна Нискала, Ция Мулайна, Ливара Пиука и Кима Хершавица. Верогодно, не застанется уменским. «Динамо» и наилепший нападающий команды «Тим Стептлан». Мара Нальшанская, служба информации Еврорадио. Вы слушаете программу «Евразум», мы рушим у забавляльную ейную частку. Як не зворотить, слухаючи шизофреничные пішні, кады Яна Воробьева, хлевные хвитки на «Битлфест», «The Beatles Шабли» и шмат іншої корисной информации у нашей рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. Проект удельника гурта «Знарок» Яна Воробьева «Green Pills» презентує на Єврорадіо дебютний EP «Шизофренія». І ось що про це розповідає Ян.
Альбом називається «Шизофренія», тому що він адлюстровує таку шизофренічну частку нашого громадства. Тобто всі ми імкнемося за якими там життєвими речами, хтось за грошима, хтось за кар'єрою, хтось ще за чимось. І в цьому зникаємо ми самі. І вовремя альбом отримався такий депресивний.
Склад команди формувався довго, гурт змінив 9 бубначов, у виніку музика «Шизофренії» отрималася акустичною. У EP увійшло 5 треків і уступне інтро з віршем, які музики називають намеком на наступний сингл. До речі, він буде називатися «Моє покоління» і вийде в осінь у новому сезоні. Тоді ж музики збираються презентувати електричну версію «Шизофренії». Послухати свіжий міні-альбом гурта можна на нашому сайті euroradio.fm у рубриці «Новин шоу-бізу». Не стало Рея Манзарека, музики засновальника гурта «The Doors» і автора славутих клавішних партий. Манзарек з канала «Адрака» у Германії на 75-м годі життя. У 1965-м Манзарек заснував «Doors» разом з Джимом Моррисоном, з яким він випадково познайомився на пляжі у Лос-Анджелесі. У кінці 60-х гурт набув сусвітньої відомості, а Манзарек став одним з найбільш відомих клавішників своєї епохи. Після смерті Моррисона у 71-м годі він на 2 роки зайняв місце вокаліста «The Doors». На протягу 2000-х Рей Манзарек і його колега Робі Кригер виступали у складі проєкту «Манзарек Кригер» з запрошеними вокалістами, бо використовують назву «The Doors» їм заборонив четвертий удільник гурта Джон Денсмора. Навідувальників «The Beatles Шаблі» будуть катати на великим повітряним шарі. Йон буде стартувати з самої високої кропки опен-ейра каля автопарковки і відкриє жадаючим невірогодні краєвиди. Розповідають організатори фесту Ян Бусілди з Мітер Шавчук.
В течение всего дня настоящий большой воздушный шар сможет поднимать их на такую высоту, чтобы можно было посмотреть с высоты птичьего полета на весь фестиваль, посмотреть на прекрасные холмы вокруг хутора.
Ну и никто не потеряется, когда будет добираться все-таки 80 километров от Минска.
Шарик будет своеобразным маячком для тех, кто заблудился.
Працовать аттракцион почне разом с усими иншими зонами у 12.00. Концертная же программа стартует о 15-й године. The Beatles Шабли пройдет 1 червня на хуторе Шабли и станет первым белорусским фестом лета. Еврорадио пропонує здобыть квитки на The Beatles Шабли задарма и проводить конкурс на лепший переклад песни The Beatles на белорусскую мову. Подробязней про конкурс и фестиваль Beatles у Шаблях читайте на нашей интернет-сторонце. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Даньола співає Хайндер на хвалях Еврорадио. Ми ж Даньолу да демонов. Гэтае місце вядомае пераважна беднатою, криміналам ды развязным жыццём. Але гэта таксама і месца, дзе нараджаюцца самыя каларытныя музычныя стылі ды танцы. Гэта месца, дзе ўмеюць адпачываць так, быццам бы заўтра не існуе.
Усё гэта пра бразільскую фавелу. Ліза Кучаравая у сваёй афішы распавядзе вам, дзе ў Беларусі можна адпачыць у бразільскім стылі і дзе патусавацца так, каб забыць пра заўтрашні дзень.
афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей на цікаве мероприємство у ближайшие дні. Луч, 25 травня у клубе «Репаблік» отбудется великий доброчинный фестиваль «Допоможем детям разом с нами», у яким возьмуть удел «Серебряная свадьба», «Адис Абеба», «Петля пристрастия», «Ботаник Проджект», «Кассиопея», «Нагуаль», «Диджей Папа Босс Селект», «Чтобы-чтобы» и «Айрокерс». Сродки, собранные от продажу квитку, пойдут на оздоровленчий отпочинок детей, которые проживают у дитячем доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития у новинках. Фил Бразил, «Фавелла», 24-го у Лофт-кафе. Фавела – это вольное поселение у бразильских городах, ведомое переважно бедностью и криминалом. Але это так самое место, где нарожаются самые колоритные музычные стили и танцы Бразилии. Место, где умеют отпочивать. У такую фавелу переутворится Минский лофт-кафе. Вас запрошают на ночь свободы и уседозволенности. 24 травня у Витебском клубе «Чердачок» у 21.00 пройдет великий сольный концерт регги-гурта «Адис Абеба». Початок о 21.00. Помарим крыху про неделю у белорусским стиле. 26 травня у неделю у клубе «Репаблік» соправдный белорусский концерт. Вы почуете гурты «Green Pills», гурт «Или-Или» и гурта «Марокко», який презентует новый альбом «Пастка». Початка 18. Больше цікавых мероприемств вы знайдете у афиши от Еврорадио на еврорадио.фм. Почуемся.
На еврорадио.фм варто заходить не только, как поглядеть, куда пойти в ближайшие пару годин, а и как оставаться в курсе всех самых истотных подеев Беларуси, да и Европы. Программу «Евразум» сегодня для вас провели Юрась Высоцкий.
И, конечно же, Жанчина Мара, Мара Нальшанская.
Поколь. Евразум.